Arvien straujāk palielinoties jaunu COVID-19 saslimušo skaitam, Francijas valdība ir pieņēmusi lēmumu vairākos reģionos izsludināt veselības ārkārtas stāvokli, ieviest komandantstundu no 9 vakarā līdz 6 rītā. Šādi ierobežojumi stāsies spēkā 17. Oktobra pusnaktī un turpināsies 4 nedēļas. Tie attieksies uz galvaspilsētu Parīzi un vēl 8 lielpilsētām – Grenobli, Lille, Lyonu, Marseļu, Montpellier, Roanu, Saint-Étienne un Toulouse. Tādējādi kopumā ietekmējot gandrīz 20 miljonus cilvēku. Uzrunājot savus pilsoņus, Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzsvēras, ka šādiem plāniem ir konkrēti un sasniedzami mērķi.
No 9 vakarā līdz 6 rītā nebūs aizlieguma braukt ar automašīnu, taču būs strikti ierobežojumi skaidram mērķim. Taču tas nozīmē, ka mēs vairs nedosimies uz restorāniem un neiesim prom no restorāniem pēc 9 vakarā. Mēs vairs neiesim pie draugiem uz ballītēm, jo mēs zinām, ka tās ir vietas, kur ir visvieglāk inficēties, un tās mums jāsamazina.
Šeit jāpiebilst, ka Francijas likuma aizliedz varas iestādēm ierobežot privātu pasākumu dalībnieku skaitu. Lai arī Macrons situāciju veselības aprūpes sistēmā ir nosaucis par satraucošu, viņš ir noliedzis apgalvojums, ka Francija ir zaudējusi kontroli pār vīrusu izplatību. Pretējs viedoklis gan ir medicīnas darbiniekiem, kuri tieši šodien rīko streiku, pieprasot vairāk gultas vietu slimniekiem, jaunas darba vietas un arī lielāku atalgojumu. Ierobežojušas pasākumus ir apņēmusies pastiprināt arī Vācija, kur inficēto skaits dienas laikā pārsniedz 5000, tādējādi pārspējot pavasara augstākos rādītājus. Kā norādījusi Vācijas kanclere Angela Merkele, šajā situācijā ir nepieciešams visu iedzīvotāju atbalsts un sadarbība.
Un tas jetzt ganz wichtig ist und deshalb möchte ich auch noch mal an die Bürgerinnen und Bürger appellieren.
Šajā kritiskajā rudens laikā es vēlos vērsties pie visiem pilsoņiem un uzsvērt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai piedalās visi. Pakļaušanās izstrādātajiem noteikumiem ir kā alfa un omega. Mums nav jāpadodas šim vīrusam, bet mēs varam pret to cīnīties kopīgi.
Visā jāsas diskusijas par COVID-19 apturēšanu pašlaik risinās arī Lielbritānijā, kur ir izskanējis aicinājums neilgi pirms Ziemassvētkiem uz 2 nedēļām faktiski aizslēgt valsti, lai pārrautu inficēšanās ķēdi. Eksperti ir aprēķinājuši, ka šādi ļoti stingri karantīnas pasākumi ļautu slimības izplatību samazināt par 30 līdz 50% punktiem. Un tas varētu būt ļoti nozīmīgs rādītājs, ņemot vērā, ka pašlaik ikdienu saslimst aptuveni 15 000 britu. Pagaidām gan šādiem ierobežojumiem nav pilnīgi valdības atbalsta, jo premjerministrs Johnsons šādu ierosinājumu ir nosaucis par katastrofu, taču nav to pilnībā izslēdzis. Restorāns un bārs uz 15 dienām ir apņēmušās slēgt Katalonijas reģiona varas iestādes Spānijā. Nīderlandē stājies spēkā aizliegums tirgot alkoholu un prasība vilkt sejas maskas. Īrija domā par to, kā pastiprināt drošību Ziemeļīrijas pierobežā, ņemot vērā, ka Ziemeļīrijā uz 4 nedēļām ir ieviests sociālās pulcēšanās ierobežojumi, tostarp slēdzot bārus un restorānus. Uģis Lībiec, Latvijas radio.